Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio ya 18 muri kumwe nanjye Edir Rwema ikaze mwese makuru yacu yo kuri isaha. Mu gihugu cy'u Burundi leta imaze kwirukana ku butaka bwayo abanyekongo ivuga ko babaga muri icyo gihugu batabyemerewe.
Iyo umuntu ariko arakora ibinyuranye n'amategeko, inzego zijejwe kubahiriza amategeko ntizimuha umwanya, ntizimurindi. Igihe cyose zibiboneye ko ari inyuma y'amategeko, ziraheza zigakora akazi ko kumusubiza amategeko. Nibyo vy'ivyo igipolisi izimeze gikora.
Uwo ni Pierre Inkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi. Iyo nkuru n'izindi zirimo ikibazo cya politike mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni mu kanya, mugume ku maradiyo. Mbere yuko tubagezaho amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru yihutirwa avuga mu gihugu cy'Ubwongereza, aho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Boris Johnson yishe amategeko ubwo yafataga umwanzuro wo gusubika imirimo y'inteko ishinga amategeko. Bivuze ko mu gusaba ko umwamikazi Elizabeth yemeza ko inteko ihagarika imirimo yayo, Boris Johnson yabeshye umwamikazi. Kuri telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres. Mwiriwe neza Venuste.
Edirwe manda kuramutsa wiriweho.
Yego. Iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rugizwe n'inteko y'abacamanza 11 bayobowe na Lady Brenda Hill cyafashwe ryari, kivuze iki kuri politike yaho mu gihugu cy'Ubwongereza?
Nibyo koko umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga wari utegerejwe cyane, kubera ko icyemezo Boris Johnson yari yarafashe cyo guhagarika inteko nshingamategeko, avuga ko akeneye ku mwamikazi avuga ijambo rikubiyemo imigabo n'imigambi ye mishya, cyari cyarakuriye impaka nyinshi cyane muri iki gihugu. Nk'uko rero wabivugaga, abajuji bose b'urukiko rw'ikirenga kwa 11 bemeje ko kiriya cyemezo kinyuranije n'amategeko. Perezida w'urukiko Lady Hell asoma umwanzuro, yagize ati ingaruka ku ngingo z'ibanze za demokarasi tugenderaho zirakabije. Indi ngingo ikubiye mu mwanzuro w'urukiko kandi ikomeye cyane nakubwira, nuko rwemeje ko icyemezo cya Minisitiri w'Intebe Boris Johnson cyo kugira inama umwamikazi kugira ngo ahagarike imirimo y'inteko nacyo cyari kinyuranije n'amategeko, kubera ko nk'uko byemezwa n'urukiko cyabaye icyemezo cyatumye inteko idakomeza imirimo yayo nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga, kandi nta mpamvu igaragara.
Bivuze ko iki cyemezo cyahise gitegeka inteko ishinga amategeko gusubukura imirimo yayo, niko bimeze?
Umva, niko bimeze. Lady Head yavuze yuko ubwo bunoneho ari umukuru w'inteko nshinga amategeko ndetse n'abagize inteko nkinguza amateka bagomba gufata icyemezo kizakurikiraho. Ndetse John Berko uyobora perezida w'inteko nshinga amategeko akaba yavuze yuko amaze kuvuga yuko yakiriye neza kira cyemezo, yavuze ko agiye kuganira n'abakuru b'amashyaka kugira ngo bumvikane ku gihe inteko nshinga amategeko izasubukurira imirimo yayo.
Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe rya Labour Party Corbyn mu nama y'iryo shyaka ibera mu mujyi wa Brighton yahise asaba ko Minisitiri w'intebe Boris Johnson yegura ku mirimo ye. Hari icyo ishyaka ry'abakonservatire aho ngaho muri icyo gihugu ryari ryavuga, cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu hari icyo byari byavuga kuri uyu mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga?
Umva, magingwa ya ibiro bya Minisitiri w'intebe byavuze ko bikihweza uriya mwanzuro. Icyo nakubwira nuko n'ubwa mbere icyemezo nka kiriya gifashwe mu mateka y'iki gihugu, ni icyemezo gikomeye kandi kizagira ingaruka ku mikorere ya politiki no kuyubahirizwa ry'itegeko nshinga. Birumvikana rero ko iri yari inkuru mbi kuri Boris Johnson mu rwego rwa politiki ndetse no ku giti cye. Mu rwego rwa politiki kubera ko noneho abadepite bagiye kugaruka mu nteko maze bamubaza ibibazo bikomeye bitazamworohera gusubiza. noneho rero ku giti cye ingaruka ikomeye nuko yagaragaye ko yabeshye umwami kazi ndetse akaba yarabeshye n'igihugu cyose ubusanzwe yagombye gufata umwanzuro wo kwegura ariko rero no kubitega amaso
Venuste Nshimiyimana keretse niba hari ikindi wifuza cyangombwa abumva ijwi rya Amerika bakwiye kumenya naho ubundi nagushimira kandi ngusaba ko ukomeza kudukurikiranira iyi nkuru turaza kuyigeza ku bakunzi bacu makuru yacu ataha
ndagushimiye nawe Edirwema
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo mushobora kandi kumva ibigano byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com naho ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu mukanya na makuru yo mu karere
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugaragara ukutavuga rumwe hagati ya leta na Kiliziya Gatolika kubijyanye n'ibikorwa bitandukanye bibanziriza amatora ateganyijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha w'2020. Uko kutumvikana kubaye nyuma y'ibyatangajwe na Kiliziya Gatolika ko mu gihugu hakomeje kugaragara ubwumvikane buke mu banyagihugu ni nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika turayisomerwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri mu Rwanda
Intandaro yo kutumvikana yaturutse ku itangazo rya Ekereziya Katolika mu Burundi ku munsi w'Imana uheze nihicegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi mu Burundi Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye diyosezi ya Rutana yasubira kwemeza ko inama y'abepiskopi tewa makenga na gatima kabikibonekeza mu badasanga ivyumviro vya politike aha akaba yariko atanga umuco n'insiguro ku itangazo abepiskopi bashekirije abarundi ku munsi wa Mungu heze mu madiyoseze yose y'igihugu kubijanye n'amatora y'imirije bamwe mu bari mu ntwaro na cane cane indongozi z'umugambi SNDFD duri ku butegetsi ntibakiriye neza ubwo butumwa uwurongoye Evariste Ndayishimiye ku rubuga ngurukana bumenye rwa Twitter yanditse agira ati ibi nivyo nashekirije ku nyifato y'abakiritsu bateragira amacakubiri mu bakirisi binyegeje inyuma ya Ekereziya Katolika aha bajejwe kubaka imitima yacu bafashe ingendo yo gucanishamo abakirisi mu kurondera gutandukanya abo bitabeza nabo bitababi wirinyamitwe umuhanuzi mu byo kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu nawe yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ati abasenyere bamwe bamwe baba bakwiye kwigizwayo kuko vyabaye akamenyero igihe amatora yimirije bategerezwa gucira umuriro n'ubumara bw'inzigo yabo mu butumwa bwo guturira noneho nta kidasanzwe kuko ntibari no mu batanga karoro keza k'abantu bafise ubweranda umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Novo cha leta rubikamwe n'ubusa yerekanye ifoto ya Monsieur Gervais Bashimiye ubusa ari kumwe na Gatongwasa arongoye mu gambe SNL aca yandika avuga ati Nimba basenyeri ba Katolika bo mu Burundi bashaka gushigikira umukandida wabo bifuza bakwiye kubikora ku gite cyabo ariko ntibinyegeze inyuma y'ubutumwa bw'inzigo no gucanishamwo mbere butanyegeze ibyifuzo byabo kugira ngo abakirisu babashigikire ariko nubwo biruko inama y'abepiskopi Katolika irahakana ivyo yagirizwa bijanye no kwivanga mu vya politike Musenyeri Bonaventure Nahimana mu kigano yatanze kuri Radio Maria mu Burundi asigura ko bobo bashira imbere ubuzima bw'umuntu muri rusangi
kubibaza ko mu gushikiriza inyigisho ngiyo abunge ba Ekleziya Katolika baba bivanze muri politike nababwira ko atari vyo na gatoyi mu kurangura ubutumwa bwayo nta mpande z'ubuzima bw'umuntu na bumwe Ekleziya isiga inyuma ari mibano ari iz'ubutunzi ari iz'ubutungane ari vya politike ari ibidukikije n'ibindi kuko ivyo vyose birafise ingaruka ku kwemera umico n'imigenzo y'abantu Ekleziya ihamagariwe kumurika.
Muri rusangi itangazo abepiskopi katolika basohoye rihamagariye abajejwe gufata ingengo mu gihugu kugira ngo batore umuti w'ico iyo nama yita inyifata itabereye abanyepolitike. Aha abo bihebeye imana basigura ko bisunze ko umugwi ujeje gutegura amatora yo mu mwaka wa 2020 wasabye ko abifuza kugira ico baterereye boyagiramwo uruhara ruboneka.
Arakoze mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Abanyekongo 138 niyo bamaze kwirukanwa ku butaka bw'u Burundi mu gihe cy'amezi birashize. Muri bo harimo n'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Polisi y'u Burundi ivuga ko icyo cyemezo kitareba abanyekongo gusa. Ni inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi asigura ko haheze amezi abiri urwego avugira ruriko ruraba ko abanyamahanga bari mu Burundi bahaba hisunzwe amategeko. Muri ico kiringo Pierre Nkurikiye yemeza ko abanyamahanga bagera ku 138 bamaze kwirukanwa ku butaka bw'u Burundi. Abirukanywe bose n'abakongomani.
Harimwo abakora ibikorwa byabo bya misi yose bitandukanye, hakabamo mbere n'abanyeshuri biga muri za kaminuza. Aha twovuga nk'abashika 30 bafatiwe mu nzu yo ngaha mu cibitoki cya Bujumbura muri indwi iheze. Nk'aba banyeshuri bafashwe usanga bafise impapuro zibaho uburenganzira bwo gutembera muri kino gihugu ubwo bita autorisation speciale de circulation CPG, ariko urupapuro rutabaha uburenganzira bwo kuba no kwiga muri kino gihugu. Kugira rero bashobore kuba bongere bige muri kino gihugu nuko baba bafise urupapuro rw'inzira bita passport irimo visa yerekana ko baba ngaha mu Burundi cyangwa ko bari ngaha kugira bige. Izo mpapuro rero zibiri igipolisi cyatazo bafise niko guca gifata ingingo yo kubasubiza mu gihugu cyabo kugira ngo bagende bitegure bazoheza bagaruke bamaze kwisunga amategeko.
Muri kiyamenyesha ko nibindi bihugu vy'akarere bimaze imisi byirukana abarundi babibamwo batujuje ivyangombwa.
Kugenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'icenda hariho abarundi bashika 45 birukanywe n'igihugu ca Zambia. Abo twarabakiriye hariya ku mupaka mu ntara ya Makamba imugina itariki 19 z'ukwezi nyene kw'icenda igihugu ca Tanzania cariyirukanye abarundi bashika kuri 22 kubera bakibarimwo bitisunzwe amategeko. Abo nabo nyene twarabakiriye hariya ku mupaka imugina mu ntara ya Makamba. Hamwe rero mbere n'iki gihugu nyene cako tariki 21 z'ukwezi kw'icenda carirukanye abarundi bashaka kuri babiri babaye muri ico gihugu bitisuzana n'amategeko. Twarabakiriye hariya mu Gatumba ku mupaka Burundi buhana na Kongo. Murumva rero yuko ari iko ku Burundi bubwira ariko n'ibindi bihugu kw'isi mbere n'ibihugu bibanye by'u Burundi bisanzwe bigira. Iyo rero igipolisi kiba kiriko kirakora bino bikogwa ntikiraba ngo uyu n'umunyeshuri cangwa se umunyeshuri, kiraba gusa ko ari umunyamahanga kigaca kiraba ico akora n'ivyabayemo cyakira uko afise impapuro bijanye ko haba rero harimo abanyeshure n'ibisanzwe.
Abantu bose mu mirimo itandukanye igipolisi kibasaba kuba maso kugira ntihagire umunyamahanga aguma ku butaka bw'u Burundi adakwije ibisabwa.
Aha mbere tukanasaba amashure yakira abanyeshure b'abanyamahanga ko yozarara ko afise izi impapuro twababwiye kugira ngo areke kubaki kugira ngo ntibazo have bababura. Haciye iminsi amashure yatanguye birukanywe kubera ko badafise izi impapuro, baza bararara ko rero izi impapuro zibiri tuvuze mbere kubakira ngo babandike mu mashure yabo babanze barabe yuko baba bazifise. Kandi ntibibwiwe amashure gusa kuri aba biga, bibwiwe n'abo bantu bose bajejwe aho hantu abo banyamahanga baba bari, bajejwe intwaro amashirahamwe baba bakoresha aho badandariza n'ahandi. Abantu bose baze bararaba ko abo bantu bafise ivyo bikoresha imbere yuko babashira muri ivyo bikorwa vyabo. Iyo umuntu ariko arakora ibinyuranye n'amategeko inzego zijejwe kubahiriza amategeko ntizimuha umwanya ntizimurindire. Igihe cose zibiboneye ko ari inyuma y'amategeko ziraheza zigakora akazi kako kumusubiza amategeko. Nivyo vyivyo igipolisi kigize imisi gikora.
Ku munsi w'Imana uheze ihuriro ry'abanyeshuri b'abakongomani biga muri za kaminuza ryasohoye itangazo rivuga ko abanyeshuri b'abakongomani bamaze kwirukanwa bagera kuri 70. Ryasavye abakongomani biga muri za kaminuza za leta n'izabigenga guhagarika ivyigwa kuva kuri uyu wa mbere gushika umuti w'ikibazo cyabo utowe na leta za Kongo n'u Burundi. Kuva mu myaka y'2000 hatanguye gushingwa za kaminuza nyinshi zigenga mu Burundi. Abakongomani bari mu bazihurumbiye na cyane cyane abaturuka mu miji n'imihana yo muri Kivu y'Amajepfo yegereye mu rwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura baje bo ku mupaka batarinze gufata ingendo ndende cyane. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Fizi, abaturage b'abakongomani bamaze ibyumweru bibiri bahunze ibitero by'imitwe yitwaje ibirwanisho. Abo bahunze baturutse mu misozi miremire ya Minembwe n'Itombwe bavuga ko bugarijwe n'ibibazo by'inzara. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
abaturage bavuye mu byabo mu mihana yo mu Marango itumbwe ndetse no mu Karingi aho bakambitse mu nsengero mu bigo by'amashuri abandi nabo mu mazu y'abaturanyi bavuga yuko nyuma yaho amazu yabo batwikiwe amatungo akanyagirwa nabo bakava mu byabo imibereho yabo ikomeje kuba mibaho bahungiye Nema Nyandagirwa yahungiye ku runundo avuye mu mwana muri Karongozi.
Tumeze nabi turi impuzi abana ko barajya nabi ko baragwara inzoka ko bagumye kumera nabi cyane. Kandi no kuzana ibiryo biduteye ubwoba kugendiriya. Kandi iriya ntitwogendiriya twenyine. Ntitwagenda no kugombera abagabo abo tutababonye. Nuko amatwicara aho ngaho ariko tumeze nabi turi mu nzu uwo mugore yari afite abana icumi nako turi izindi ngo zitatu zirimo kandi abo bantu bose niko badufite abana bamwe bari mu kuryama mu masaro abandi bakaryama hasi mu dukoni
Chef Muhire Meshake wunze muri lokalite ya Turambo avuga ko bakuwe mu byabo biganjemo abana abagore ndetse n'abasaza bibagora kujya kuzana imyaka yabo mu mirimo bari basanzwe bahingamo kubera ibibazo by'umutekano muke
noneho nibyo kurya twajaga gushaka mu mazu yacu duhita abantu bacu bahita bagwa mu bitero zabo bamayimaye abantu bashobora kunabura nibyo byo kurya bya bibafasha muri assistance zo za pamu nibindi ariko nibura bakaja kuri ibi byabo
umuyobozi wa societe civile mu karere k'imisozi miremire minembwe bwana William Etabu wa Roger aganira n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone aho ari mu buhungiro mu mujyi wa Uvira yemeza yuko imitwe yitwaje ibigwanisho ikorera mu karere k'Itombwe yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bava mu byabo bahungira mu mashyamba
kuna wale ambao wameingia pori watu kutoka Mamikenge wameenda ngambo za Kanguri mapori kuna watu ambao kutoka Makipupu wako
harabije mu ishyamba abantu bavuye mu Mikenge bajya Kanguri mu ishyamba hari nabantu bavuye mu Gipupu bari mu mashamba y'Itombwe ujya miki abandi nabo bari Itombwe ujya Kijibingi amashamba yuzuyemo abantu kubera umutekano mukiya no kubura ibyo kurya Gatoni Munyamahoro numwe mu bayobozi ba Karingi aho mazu yatwitswe abaturage barahunga hari cyasaba igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
byifuzo by'abaturage no gusubira mu byabo kugira ngo begere amasambu icya kabiri n'imyaka bahenze bazayirye icyifuzo cyabo no kubakira bakabafasha inyubako kuko amazu yahiye amashirahamwe akabafasha icya kabiri bakaduheza inzego FARDC ikaturindira umutekano wacu
umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha avuga yuko bakomeje gusaba ubufasha kubatera nkunga kugira ngo bagoboke abo baturage barenga 8,000 bamaze kuva mu byabo kubera izi ntambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho zari zimaze ibyumweru bibiri
twashoboye kwanregistra hano Minembwe Centre n'abantu bari hejuru y'8,000 twatugeje 8,000 ariko ntabwo bashowe kugira na kubarura bose uko Minembwe harabandi badeplace bari mu Mikenge benshi cyane amoko yose akaba bandi bari mu Kamombo nabandi bakeya bari hari ya Zagasiro uja mu mihunde abo bose kibazo bafite cyambere cyivuta no kuronga ibyo barya ndetse n'imiti twagaragaje kuvugana n'abagira neza batubwira ko bagiye kuzirukamwe barebe uko badufasha ariko cyane cyane cyihuta n'inzara bakeneye ibyo kurya bakeneye gufungura
amashyirahamwe yigenga arimo societe civile avuga yuko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2019 ibitero by'imitwe yitwaje ibigwanisho y'inyeshamba z'abakongomani za mayimayi biroze bishambuke gumino twigwaneho ndetse n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara na FNL yatumye abaturage barenga 140,000 bava mu byabo Vedaste ngabo kubwijwe rya Amerika mu mirembwe mu ntara kivyo majyepfo.
Banwanye bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi, 13,630, 15,460, 15,675. 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi, 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika. Abatuye ku kirwa cya Kirehe Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaragaza ingorane zo kutabona serivisi z'ubuvuzi ku buryo buboneye, kuko ivuriro bafite rikora ku manywa gusa. Bavuga ko bagorwa no kwambutsa abarwayi ikiyaga cya Kivu nijoro babajyana hakurya ku bitaro bya Kibogora. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutije.
Abatuye ku Kirehe basanzwe bagaragaza ikibazo cy'ibura ry'ibikorwa remezo by'ibanze nk'intambamyi ku mibereho yabo mu bijyanye n'ubuvuzi. Kuri iki kirwa gituwe n'abarenga 1,100, habarizwa ivuriro rimwe ry'ibanze, aya bakunze kwita poste de sante mu ndimi z'amahanga. Abahatuye bavuga ko ari bo ubwabo bishyize hamwe bararyiyubakira binyuze mu misanzu batangaga, hanyuma leta iboherereza abaganga. Icyakora bakavuga ko amasaha y'akazi kuri iryo vurira giteje imbogamizi.
Bavura kugeza saa 9 ubwo bagataha. Bamara gutaha rero kuko nta muganga ubusigaye ngo avure nk'uwaba yafatwa bitunguranye, ubwo akaba ari ikibazo duhura nacyo. Cyangwa nk'umubyeyi yafatwa n'inda agahura n'ikibazo nta muganga uhari ngo ahite amuha transfer agende.
Serivisi ni nziza ihaba, ariko ikibazo dufite cy'ivuriro rya hano Gukirehe ni ikibazo cy'uko nta muganga wa nijoro tubona. Abaganga bahavurira barataha nabo bakataha kurya amazi. Ubwo ikibazo cya nijoro wafashwe n'uburwayi akabura ukuntu yakwivuza.
Mu gihe hagize umurwayi ufatwa mu masaha y'ijoro kandi akaba arembye ku buryo atategereza ko bucya, nta yandi mahitamo abatuye aha ku Kirehe baba bafite uretse gufata ubwato bw'ingashyi bakamujyana ku bitaro bya Kibogora. Ariko ntibiborohera ku buryo nk'ababyeyi bari kunda bo hari n'ababyarira mu mayira bataragira kwa muganga.
Gutyo nijoro kubera nta muganga ngo amufashe, baramujyanye abyarira mu kibaya, bitera ingaruka ku ruhinja ku buryo bargeje Kibogora rugiye no gupfa kubera nta muganga wari uhari ngo abe yamufasha. Umubyeyi yaba afashwe n'inda bakamujyana ko nta baganga baba bahari ngo bamufashe, akabyarira mu nzira, yamara no kubyarira mu nzira kubera umwana yabyariwe mu nzira nta baganga bagomba kumufasha, ku mwana nawe uruhinja amaze kubyara bikamugiraho ingaruka.
Aba baturage rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubongerera abaganga ku buryo haboneka n'abakora mu masaha ya nijoro.
Nuko bakongera abaganga hakaboneka n'abarara kugira ngo bafashe abarwayi bafashwa n'uburwayi butunguranye.
Uradushakashakira umuganga wa hano haba uhavuka, ubwo dufite n'abanyeshuri bagiye barangiza kwiga ariko nta mirimo bafite, siho bakwiye kuvura batabihawe na leta yoheje.
Umuganga niwe udushaka uwa nijoro kubera ko iyo tugize ikibazo cy'abantu nibo baturushya cyane uburyo bamaze gufatwa, kandi abaganga bakatubaye hafi kugira ngo badutabare.
Turasaba leta y'u Rwanda kugira ngo izabidufashemo iduha abaganga batwunganire kujya bakorana n'ijoro byadufasha.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Nyamasheke iki kirwa kibarizwamo zivuga ko aya mavuriro y'ibanze yagiye yegurirwa abikorera, ariko bakemeranya n'ubuyobozi uko bagomba gukoramo. Ku murongo wa telefoni Gana Ntaganira Josue Michel uyobora aka karere mu buryo bw'agateganyo arizeza abo baturage ko icyo kibazo kigiye gukurikiranwa.
Hari inama yo mu ishami ry'ubuzima ishinzwe guhuza ibyo bikorwa, twasabye ko batumira barwiyemezamirimo noneho kugira ngo batange temutego zabo z'uburyo abaturage bahabwa serivisi ku manywa, ariko baragaragaza uburyo nijoro byagenda ko umuntu ntabwo agira igihe arwara, ashobora kurwara ku manywa cyangwa akarwara nijoro. Ko barakivuze ubwo ni ugusaba ko dukora monitoringi tukabaza uwahawe poste de sante impamvu atubahirije ibyo bwiriza yahawe n'ababishinzwe.
Abatuye ku Kirehe baragaragaza ingorane zo kutabona serivisi z'ubuvuzi ziboneye kuri poste de sante. Mu gihe mu gushyiraho aya mavuriro leta y'u Rwanda ivuga ko ikigamijwe ari ukugeza ubuvuzi kuri bose, icyakora nta wabura kuvuga ko ibi bikigoranye bitewe n'inzitizi zishingiye ku mubare muto w'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima mu Rwanda igaragaza ko kuri ubu umuforomo umwe asabwa kwita ku barwayi barenga 1,000, mu gihe umubyaza asabwa kwita ku babyeyi hafi 400. Themistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tugaruke mu Burundi nubwo leta ivuga ko yahagurukiye ikibazo cyo gukura abana b'inzererezi mu mihanda, abo bana kimwe n'ababyeyi babo bavuga ko inzara mu miryango ari ituma bavi wabo bagafata inzira zo kujya mu mijyi nka Bujumbura. Byinshi kuri iyo nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana i Kigali.
Icyo gikorwa kiba gatatu buri kwezi, ariko ntibibuza ko n'ubu abana bamwe barabara bacibonekeza mu gisagara cya Bujumbura. Abana bamenyesha ko babafata bakabatwara ku makomini wabo bakabatereraho atacyo babafashishije, bivugira ko baheza bagaca basubira mu gisagara kuko ubukene buri mu miryango wabo ari bwo butuma baje kurondera ico rirenzi Bujumbura.
Badusoye batugetse ngacha bavuga ati ni mugenda mumenye yo muja mimbe mugirike ni mumve mu maso mugenda nako je butati ni batosoye ko tavundondera nuko nzobuga ndasubiye mwibarabara bafashe bavutse ngo banzane ngaha tisinosubira kuvuga ati ngo nsubire kugaruka ngaha sinogaruka notuma nca mu kiyo cy'imodoka amarenga koroka gacanigira kuko ngaha bari gutuma batubwira basi twe n'amafaranga y'itike dufise memba ari mustaneri yari kuza hamare akadutora apana kuca batubwira ati nimutuve mu maso mugende
ririgize gatatu nzangaha nyene twiteze ko mabo batishya mu mashuri cyangwa mu myuga ntajewe nari niteze ko mvuga ati wasamira imyuga nka basi nkiga mbwa nkareka kujya mu ibarabara
badukura mu ibarabara kaca badushyira ngaha ku ikomine badusize ngaha ku ikomine hari igihe no kudutana batadutahana kaca batubwira tugende n'amaguru kaca nawe wiyumvira kuva ngaha ku ikomine gushika hari igihanga ugenda n'amaguru atani kino na kimwe bagufashije ari kugenda gusa n'amaguru botuma base bagutuma bagushikana base nkaja kwiranda ni barinde bagushikana ngaha ku ikomine amare nawe kaca wifatira inzira kaca wigere wanyigihanga.
Abavyeyi babo bana basaba ko mu gihe babatahanye batobaterera mu gahinga ahubwo bashikiriza abavyeyi babo bagaheza bakabafasha mu kubaronsa na vyankenerwa vyotuma basubira mu mashuri, bitagenze uko bamenyesha ko ico gikorwa kizoba impfa gusa. Uno muvyeyi wibubanza ati inzara iri mu miryango nituma abana bomoka.
Ubona umwana yadusakaje mu ibarabara hanyuma n'abagiye gusubiza abo bana mu ngo nabonye ntaco bafasha kuko barazana bagaterera ngaha kenshi twana twabibonye bagaca batera ngaha ngo subira mu muryango atanu ico barungikanye ba bana basubiye n'umundi ko ngiyaguza gusegerereza ya nzara ni kwa kunimwe bahunga ntaco bajyanye n'ubundi ntaco bahita bafungura bashika mu handi ubundi bashabangira kwaduka bagasubira iyo mwabakuye.
Mushikiranganje bagateka kazina muntu bamenyesha ko vyankenerwa vyose vyateguwe kugira ico gikorwa kigende neza. Mushikiranganje ni vy'abandi Martin ni wabishikiriza.
Turafise toute une stratégie irimo abo muri ministère de l'intérieur irimo abiwacu irimo mu gipolisi n'abandi cyo batufatwe kubakura afite ingufu zanguvu zazindi z'umuntu umengo avuye kwiba kuko tubazi ko abantu bafise ibibazo bijanye no kuntu babyumva mu mutwe iyo twegera tukamwereka kuvya bigenza n'ukuntu tubicisha avec la communauté ko bajya abantu bose mu commune ari mu conseil ajejwe ibibazo social cyakereke ifashanye guherekeza imiryango iba yabakiriye ntatwa ko ndese samara umuntu mu muryango wiye ashobora ko ari mu muryango wagutse tukamwakompanya kuko benshi bakagufata abo bana kubera ibibazo bijanye n'ubukene. Hama ikindi nacyo kandi nuko twavansa tukagenda nuko ibindi bigo babikora muri etazini uri kuratanga amafaranga kuri bajya abantu bari mu metro ni icaha gihano n'amategeko twebwe nazo cyo tubabakirisa ugusumba nababuduhaye tubatera tubitunganye neza rero twavanse yahe tubikanalize ko ndusha gukorana cyane cyane n'amasosiasiyo au niveau communautaire bafatiye ko ndo bashaka kuba babegereye harimo tubwizima twabona mu incabwenge abapsikologe n'abandi badufashe.
Naho leta y'u Burundi itemanga ko abarundi batari bake bashonje, abavyeyi bo mu ntara ya Bubanza ntibaryo umunwa mu kuvuga ko ikibazo cinzara n'ubukene biri mu gihugu bidatorewe umuti. Naho hazofatwa ingingo zimeze gute ngabasega ntibazigera babura. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Desire Hatungimana, ni nawe tugejeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire injeniyeri mu buhanga bw'ibyuma na Mukbil Yabaro wadufashije kugeranya aya makuru. Muri studio ya 18 Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza.